Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonas Salygaitė su jumis. Šiandien studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Sveiki.
Labą rytą.
Tai kaip debatai vakar?
Ilgesni negu planuota. Nelabai nustebinę. Ramus tokie, sakyčiau.
Nuobodus.
Be šerverkų, be šūksnių, kur jūsų rankos ir didelių plojimų, pakankamai konstruktyvus, turbūt žmonės galėjo susidaryti įspūdį, ko siektų užsienio politikoje, kiek žino užsienio politikoje ir kokią patirtį turi. Tai šiuo atveju tam bendram vaizdui susidaryti rinkėjai, manau, kad reikalingos tos laidos.
Apie rinkimus galbūt dar, jeigu turėsim laiko, šiek tiek pakalbėsim pokalbio pabaigoje, bet gal apie VSD pranešėjo komisiją pasišnekėkim po pateikimo.
Tai čia ta pati rinkimų tema.
Po pateikimo sulaukė už 60 parlamentarų palaikymo. Įdomus ten momentas, kad tik tai apie 10 parlamentarų tuo metu, kai balsavo, buvo susipažinę su tais slaptinta informacija. Čia jau ir antras frontas atsidaro dėl VSD pranešėjo komisijos kreipiamasi jau į konstitucinį teismą 2 skundais nuo opozicijos. Visko vyksta daug Seime su šia istorija. Bet įdomu šie dalykai prieš tą balsavimą buvo nuskambėję būtent žiniasklaidoje, kad prezidento patarėjai ėjo į Seimą ir bandė įtikinti seimūnus, kad čia nepasisakytų už išvadas, balsuotų prieš. Ir dar įdomesnis momentas, kad kai kurie sakė, kad net pakeltų tonų, tai buvo aiškinama. Tai ar kas čia buvo, ar bandėt jūs tos Seimo narius įtikinti nebalsuoti už išvadas?
Pradėkim turbūt nuo pirmosios dalies apie kiek Seimo narių susipažinę ir su medžiaga ir balsuoja čia. Senais laikais, man atrodo, kai Nabokovas gavo Nobelio premiją literatūros ir buvo smerkiamas Sovietų Sąjungoje, vienas iš rašytojų sakė, jo knygos neskaičiau, bet noriu pasakyti. Ir turėjo savo aiškę nuomonę. Tai šiuo atveju tą knygos neskaičiau, bet noriu pasakyti, matome ir Seime. Žmogiška suprantama, dėl vargšų Seimo narių spaudimo, kurį jie patyrė iš patarėjo, tai yra melas. Ta prasme, mes kalbėjome tiek su pačiu patarėju, labai sunku įsivaizduoti, kai prezidento patarėjas, šiaip jisai oficialus prezidento atstovas Seime, laksto Seimo koridoris ir pakeltų tonų šaukia Seimo nariam, tu tik nebalsuok, nedrįs balsuoti, Tai vėlgi, tai yra tokio informacinio fono sudarimas, nes iš tos pradinės medžiagos, kurią skaičiau, tai buvo, kad manęs tai nieks nespaudė, bet girdėjau, kad. Tai mes galim čia atsisėsti, aš tu jums prigalvosiu, ką aš girdėjau arba negirdėjau ir po to aiškinsis pusę pasaulio, ar čia ne kupranugaris. Tai informacinis fonas, kuris reikalingas tikrai tam balsam surinkti, nebuvo lengva net pateikimo praeiti stadijos tos komisijos išvadom, sakykime, ir strigo, ir antrą kartą vėlgi visiškai akivaizdu, kad už tą komisiją pristatymą balsavo tik tai valdančiosios daugumos atstovai plus komisijos pirmininkas, sakykime, tai šiuo atveju, manau, kad žmonės nutarė, kad visos priemonės šitoje kovoje yra vertos dėmesio ir tą informacinį foną daro.
Atrodo, dabar yra tokie du poliai išvadų šalininkų argumentuose. Vienas jų prezidentas, VSD, STT vadovai, jų čia įsipainiojimas į istoriją, bet kitas tas flangas kalba apie tai, kad vertinga išvadų dalis yra ta, kur siūloma, kokius teisės aktus reikėtų patobulinti. Ir čia kalbant apie tuos, kurie tas išvadas skaitė, tai štai pavyzdžiui Seimo pirmininkė ir jie čia praėjusią savaitę žinių radijui sakė, taip cituoju, ta dalis, kuri su prezidentu susijusi, šiek tiek abejonių kelia, kita vertus prezidentas galėjo nesunkiai išvengti bet kokių nemalonių savo insinuacijų, interpretacijų ar išvadų, jei raštu būtų atsakęs į tuos komisijos klausimus, citatos pabaiga. Aišku, čia jau nebesinori netgi grįžti prie to vėlgi klausimo, kodėl neatsakė ir panašiai, bet turbūt vis tiek kyla klausimas, jeigu toliau tos išvados Seime skinsis kelią, ar nebus taip, kad būtent prezidento neatsakymas į tuos klausimus sukuria kur kas didesnė problema, negu jį iš tiesų galėjo būti?
Žiūrėkite, komisijos išvadose, pavyzdžiui, yra teigiama, kad apklaustas komisijai liudijo vienas patarėjas. Šiaip liudijo trys. Dviejų patarėjų liudijimai yra tiesiog išmesti, nes jie netiko bendram naratyvui. Lygiai taip pat žvalgybos kontrolieriaus išvados, kurios buvo pateiktos, jos buvo irgi numestos į šoną, nes neva prieštarauja kitiem liudijimam, kurios gavo komisija. Šiaip žvalgybos kontrolierius sukurta institucija paties Seimo, ne per seniausiai, Seimo skirtas, nu, lyg tai turėtų būti pasitikėjimas. Tai tas atrankinis teisingumas, tai nu, pateiksi jiem atsakymus, tada dalį atmes, ar dar tampis iš to darys dar kažkokią politiką. Tai šiuo atveju žmonės susikūrė savo master planą, kaip jiem atrodo, jie tą bando pagrįsti parinkinėdami vienokius ar kitokius įrodymus ir jie tai darys, manau, kad bet kokiu atveju. Grįžtant prie išvadų ir jų dalių, nėra dviejų dalių išvadų. Išvados yra vienos, už kurias balsuoja Seimas. Šiuo atveju, jeigu ta išvadų dalis, kuri apie prezidentą žmonėm atrodo, kad yra pritraukta neteisinga, bet štai kita yra gera, tai taip pasirinkti negalima. Čia yra arba viskas, arba nieko. Tai toks Buridano Asilo reikalas Seimo laukia, stovės prie tų dviejų šieno kupetų ir iš kažkurios turės valgyti. Kita vertus, iš tiesų yra kreipimasis vienas, jau suprantu, į konstitucinį teismą tų pačių Seimo narių, ruošiamas antras. Šiuo atveju kalba eina, suprantu, irgi tik tai apie jau pačios komisijos sudarimo teisėtumą apskritai ir tyrimą, apie rezultatus neina, kai rezultatai vienokie ir kitokie bus. Manau, kad ir tai gali sukelti visokio abejonių, tai šiuo atveju nu, mūsų prezidento požiūris, jis savo tą požiūrį išsakė, tai yra politinis kerštas, bandymas paveikti rinkimų rezultatus, pais nesėkmingas, bet tai tokių daugybė bandymų yra nesėkmingų jau buvę ir patirta, tai dar vienas nieko čia nenustebino.
Opozicija kreipiasi į konstitucinį teismą, VSD vadovas kalba apie tai, kad galbūt irgi į teismą kreipsis, STT irgi panašiai pasisako, ką prezidentas mato tuomet daryti, nes na, tie skambus pasisakymai, kad tai yra vos ne Stalino komisija, Stalino laikų komisija.
Žiūrėkite, prezidentas skyrė teisėjus, tai šiuo atveju jo galimybės, sąžiningos galimybės ginti save kreipiantis į teismą, ir tai ne pirmas atvejis, yra ribotos, nes bet kokiu atveju tu būsi apkaltintas tuo, kad kreipėsi į žmogų, kurio karjerai gali turėti įtaką ir čia kaip čia bus. Tai šiuo atveju prezidentas šiek tiek yra surištomis rankomis, bet kiti žmonės, tiek tarnybų vadovai, tiek manau, kad žmonės, kurie yra paminėti tose tyrimuose ir kurie jaučiasi neteisingai, tie patys patarėjai, pavyzdžiui, visi turim teisę abejoti sprendimais, o jeigu jie melagingi, ginti savo teisės teisme.
Bet tik po išvado, jeigu jos bus išslaptintos, tik tuomet tai būtų.
Na, šiuo atveju matyt taip, nes yra labai, labai paprasta didžiąją dalį padaryti slaptą, ten tarpusai pasiskaityti, ten ar 10 ar 20 žmonių pasiskaito, kažką nuleidžia į spaudą, kažką pasišnipžda, o tu kaip kvailelis stovi ir bandai suvokti, apie ką čia jie kalba.
Žiniasklaida irgi yra labai įdomioje padėtyje su visa šia istorija. Dabar girdėjom vėlgi, na, žinom, kad seimūnai pasikalba su žurnalistais ir netgi, kai tai yra įslaptinta informacija, vis tiek kažkaip nutekėjo pirmoji pavardė. Tikiu, kad bus galbūt ir daugiau tų pavardžių nutekinta, bet štai Jūratė Šovienė. Tai yra teisės klausimais buvusi vyriausioji patarėja Gitano Nausėdos. Kaip čia yra su ja? Nes ji pati tai neigia, tai ar pats prezidentas irgi niekada apie tokią informaciją nežinojo?
Ne, tai, sakykime, tą informaciją, o vėlgi mes dabar kalbame apie tai, kas parašyta žiniasklaidoje. Jokios informacijos apie tai, kad Jūratė Šovienė būtų susijusi su, nežinau, su trašų verslu, kažkuo nesame matę. Ir jos greičiausiai ir nėra, nes patikėkite, su tuo žmogum dirbome turbūt trejetą metų, tai yra labiausiai užsispyręs teisingumo gynėjas, kokį vienas iš labiausiai turbūt užsispyrusių teisingumo gynėjų, kuris aš apskritai per gyvenimą esu matęs. Tai vėlgi grįžkime, tai yra žmogus, kurį į mūsų komandą pasiūlė prezidentė Grybauskaitė, tai yra žmogus, kurį į dabartinės pareigas pasiūlė ir galiausiai skyrė premjerė Šimonytė. Tai kaip įsivaizduojame, kad čia visi buvę esami valstybės vadovai yra kažkokie kvaileliai, kurie nieko nežino, negauna niekada jokios informacijos, jokių patikrinimų neturi nieko, bet ponas Bakas su maža kompanija štai atrado kenkėjus. Tai tos pavardės, kurios plaukia ir jų absurdiškumas, šiaip ir demonstruoja, kokio lygio tai yra tyrimas ir apie ką visa šita daina.
Tai jeigu žiniasklaida to negali patikrinti, realiai gali bet kokia pavardė nutekėti ir mes jau turėsime tam tikrą klaustuką pakabintą virš.
Taip, ir tai yra vienas iš turbūt blogesnių dalykų, nes lygiai taip pat galima, apskritai, pavardė žmonių, kurių gal ir ten nėra nutekinti ir po metus visi daužis nagrinės ir visko po to paaiškės, kad tai buvo melas. Tai šiuo atveju tai labai pavojingi žaidimai.
Tęsiasi gynybos finansavimo diskusijos, vieni laidoja sprendimus iki Seimo rinkimų, kiti sako, kad pavyks šios tų sutarimų bent jau šiokių tokių surasti, nes reikia veikti kaip įmanoma greičiau. Ir dabar yra apsistota tarsi prie tokių dviejų variantų, PVM didinimo ir pelno mokesčio didinimo. Skambėjo ta kritika iš prezidento apie PVM, skamba ir iš opozicijos apie pelno mokesčio didinimą. Negirdėjom kažko labai neigiamo bent jau iš prezidento, taip pat ir iš opozicijos ir panašu, kad ir iš valdančiųjų nėra labai jau daug tos neigiamos perspektyvos. Ar gali būti, kad būtent šis sprendimas gali būti tas papildomas finansavimas gynybai, kaip mato prezidentas?
Prezidentas dėl PVM didinimo išsakė labai aiškiai ir ne kartą nuomonę. PVM yra regresinis mokestis, labiausiai paveikiantis mažiausias pajamas gaunančius žmonės ir yra visiškai neteisinga ir nesąžininga, kad jie turėtų mokėti sąlyginai daugiausia už visos valstybės saugumą. Kalbant apie kitus mokesčius, prezidentas išsakė savo poziciją. Tai visų pirma, tai gali būti ne tik pelno mokestis, kalbam ir apie, sakykime, gyventojų pajamų mokestį galimas pertvarkas, bet ir vienu, ir kitu atveju šiaip pirmas dalykas, kurį pabrėžia prezidentas, tai diskusija dėl progresyvumo. Tai yra, taip, pelno mokestį gali tiesiog padidinti visiems laikinai ar visam laikui, kaip įvyko su to pačiu PVM 2009 metais, bet turbūt diskutuot, kalbėti ir skaičiuoti progresyvumą tiek gyventojų pajamų, kad daugiausiai uždirbantis, ta prasme, daugiau ir prisidėtų, tai manau būtų turbūt vienas iš teisingiausių sprendimų.
Turtingiausi žmonės turi...
Tiek verslai, tiek žmonės, ta prasme, santykinai finansuotų daugiau, nes, vėlgi supraskime, kad galų galia mes ginam valstybę. Jie turi daugiau ką prarasti, net, sakykime, čia investicija į tam tikrą prasme į savo verslo saugumą, į savo šeimos, į savo, ir manau, kad tai prezidento manimo būtų teisinga kalbėti apie progresyvumą, kurio šiaip per mažai mūsų mokesčių sistema.
Dar toks vienas įdomus momentas, kurį vis opozicija panaudoja, tai yra nacionalinio stadiono prakeiksmas ir bando būtent prieš pastatyti nacionalinį stadioną, būtent gynybos finansavimui, sako, čia ne apie stadioną, dabar reikia kalbėti, tuos visus pinigus gynybos finansavimui skirt. Mato racijos prezidentas toje sąsajoje?
Nacionalinį stadioną prieš pastatyti galima bet kam. Pastatyti jį sunku. Prieš pastatyti galima sveikam protui, laikui, gebėjimui kažką pradėti ir užbaigti. Šiuo atveju, vėlgi supraskime, kad nacionalinis stadionas čia turbūt yra, net ir opozicija yra daugiau simbolis. Ten pinigai išsiskirsto per ilgesnį laikotarpį ir jeigu žiūrėti tiek, kiek ten jį reikia įdėti per metus ar kažkiek ir gal galia finansavimas ten per verslą, per PPP, tai nėra panacėja, neišgelbės. Bet tai yra simbolis to, kad pinigai beviltiškai vietomis kišami į žemę, po žemėm ar į sprogdinimo darbus, bet tik ne kūrybos. Ir jie tikrai būtų juos būtų galima investuoti kitur. Ir tai turbūt nėra tik nacionalinis stadionas, pasižiūrėjus per valstybę, jeigu kažkaip pasižiūrėti, tai turbūt ne vieną tokį projektą rastume.
Tai ne laikas dabar nacionaliniam stadionui, dabar reikėtų.
Ne, šiuo atveju nereikia, vėl tie prieš pastatymai, duokim gynybai, neduokim pensijom. Nu, taip nėra, ta prasme, taigi yra poreikiai, yra natūralus valstybės gyvenimas, nėra, tai mes neperorientuojam ekonomikos į karo ekonomiką, kaip Rusija, mes nesam karo ar prieškario stovėje, tai šiuo atveju visus darbus daryti reikia, tik tai jau būtų gerai ir daryti, jeigu jau stadioną Vilniuje prieš pastatom, kam nors, tai man labiau patikėtų, kad jį statytų, o ne prieš pastatytų.
Džiugios žinios saugumo temoje. Prezidentas pranešė, kad Rusijos disidento Volkovo užpuolikai sulaikyti Lenkijoje, bet užvirė čia kritikos didžiulė banga prezidentui, kad ne jis, o saugumo institucijos tokią informaciją turi pranešti. Girdėjom jau prezidento atsikirtimą. Politologai tai pavadino rinkiminiu šou, kiti apžvalgininkai kalbėjo, kad dėl staigios spaudos konferencijos, kurią vėliau surengė institucijos ir iš to, ką girdėjo iš saugumo institucijose dirbančių žmonių, tai galbūt prezidentas iš tiesų pakenkė tyrimo eigai. Tai tokia, šiokia tokia kritika. Kaip čia reikėtų suprasti ir gal galima šiek tiek daugiau tos įvykių eigos jau dabar sužinoti, kaip čia viskas vyko, kad prezidentas...
Sėkite, vienas dalykas yra, apibrėžkim, ta byla yra politinė. Ne, ir niekas tuo nebijoja, sumuštas Navalno padėjėjas, sumuštas tokiu parodomuoju būdu, tokiu užsakovas, jau kaip dabar iš Lenkijos pusės, aišku, yra Baltarusis, vykdytojai Lenkai, tai yra bandymas įtraukti ir kaimyninių valstybių gyventojus, ne Kremliaus atstovus. Bila aiškiai politinė, kuri turėjo žinutę ir Lietuvai, ir Rusijos opozicijos atstovom, ir galbūt mūsų sąjungininkam, kad čia nėra saugu, jūs niekur nesate saugus, ir Kremlius jūs visur pasieks. Tai, kad tiek nusikaltimo vykdytojai, tiek įtariamas užsakovas buvo sulaikyti ir pakankamai greitai, yra lygiai tokia pati politinė žinutė, atsakymas Kremliui, kad mes jūs išgaudysim. Kadangi byla politinė, jinai buvo aptariama prezidento Dūdos ir prezidento Nausėdos, kalbantis telefonu balandžio pradžioje. Turbūt praėjus dienai po to, kai Lenkijoje buvo sulaikyti vykdytojai. Lenkijos pusės prašymu, kol buvo atliekami visi reikalingi operatyviniai veiksmai, šita informacija nebuvo viešinama ir nebuvo skelbiama. Tada, kai Lenkijoje tą pačią dieną, tai yra praėjusį penktadienį, Lenkijoje vyko teismas tų jau sulaikytų ir buvo kalbama apie jų išdavimą Lietuvai, tai yra visi reikalingi operatyviniai veiksmai buvo atlikti. Ir jau buvo priimami sprendimai, kurie šiaip jau Lenkijoje yra vieši. Iš Lenkijos pusės buvo gautas leidimas apie tai pranešti Lietuvoje, ką prezidentas ir padarė, matydamas, jog tai yra svarbus ne tik teisėsaugos, bet ir politinių požiūrių įvykis, nes tai yra atsakymas Kremliui. Ką jūs padarysit, mes jūs išgaudysim.
Ar prezidentas pirmiau pranešė žiniasklaidai ar teisėsaugai?
Teisėsauga žinojo tą informaciją nuo pat balandžio pradžios, Lietuvos teisėsaugai.
Bet kad praneš, tai jau visuomeniai visai prezidentas perspėjo teisėsaugai?
Žiūrėkite, aš bandau įsivaizduoti, prezidentas kalbasi su kitos valstybės vadovu ir aptarė. Ir prieš informuodamas jisai turi apibėgti Lietuvą ir paklausti visų ministrų, dar kažko. Žiūrėkite, aš čia turiu tokią žinią, ar galiu aš pasakyti?
Ar ne, tikrai gal tiesiog galiu institucijoms pranešti, štai jie irgi susiplanuoja tada spaudos konferenciją, pasižiūri, kaip čia atsakys žiniasklaidai po to, kaip prezidentas pasakys.
Šiuo atveju visi operatyviniai veiksmai buvo atliekami Lenkijoje, visi sulaikymai atliekami Lenkijoje, viskas, kas turėjo būti suderinta su tais, kurie vykdė operatyvinius veiksmus, buvo suderinta.
Dar sugrįžtam tada prie rinkimų. Pavadinau aš šią laidą taip, ar prezidentas nenorėtų reglamentuoti atostogų, nes štai jo priešininkė Šimonytė jau išėjo į atostogas ir dabar keliaus po žiniasklaidą, kalbės ir turbūt nebus galima to valstybės posto prikišti. Prezidentas to, kaip suprantu, negalėtų padaryti, nes atostogų pasimti negali. Grybauskaitės laikais tos diskusijos buvo. Jos buvo pakankamai daug atgimusios, buvo kalbama, kad reikia prezidento įstatymą pakeisti, tas atostogas numatyti, bet to nėra padaryta. Seimo nariai ir prezidentas atostogų neturi. Tai ar reikėtų prezidento, dabar ir kandidato manimu, tas atostogas kaip nors reglamentuoti?
Kiekvienas žmogus, kuris 5 metus dirba be atostogų, turbūt jų norėtų. Nerasim tokio, kuris nenorėtų. Iš kitos pusės, eidamas į rinkimus ir pradėdamas vykdyti prezidento pareigas, puikiai žinai, jog atostogų nėra, nebuvo ir nebus. Tai šiuo atveju konstitucija yra numatyta pakankamai daug dalykų, kurios gali padaryti tik valstybės vadovas. Jo pakeitimo kažkuo tai, kad vykdytų pareigas, turėtų galimybę pasirašyti ar dar kažkaip ten pavaduojančio ministro vietoj premjero nepaskirsi. Tai šiuo atveju
manau, jeigu susirga, berods, Seimo pirmininkas.
Taip, bet ta liga turi būti tokia, kad tikrai negalėtum vykdyti pareigų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, čia vėl, jeigu apie rinkimus, tai gerai, šiais metais Seimo pirmininkė nutarė nedalyvauti rinkimuose. O kas bus, jeigu dalyvaus ir tada kas? Visi atostogauja. Tai 3 valstybės vadovai atostogauja, nes jie tuo metu daro rinkiminį šau. Nu, baikit. Ta prasme, prezidentas apsispręsdamas dalyvauti rinkimuose, aiškiai pasakė, pirmiausia darbas, tai tuos rinkiminius visus su štabu jisai susimažino iki būtino minimumo tiek, kiek tikrai reikia ir debatai viskas, bet tai yra po darbo. Kai kurie interviu taip, ten pietų metu atvažiuosi, padarysi ar dar kažkaip, bet tai tiek, o atostogų visi nori atostogų, aš irgi noriu atostogų, neduodu.
Regionų tuomet visą laiką yra prikišimas, kad štai važiuoja regionus per savo darbo laiką ir galbūt...
Tai prezidentas turi važiuoti regionus. Man yra nesuprantama ir nesuvokiama, kai politikai sako, kad ne, aš galiu pasidėti Vilniuje, nu jau į regionus, tai aš nevažiuosiu, ko man ten važiuoti. Prezidentas į regionus važiuoja nuo 19 metų. Važiuoja ir važiuos, ar bus rinkimai, ar po rinkimų. Jeigu jisai pažadėjo apvažiuoti visus rajonus, Lietuvos rajonus per kadenciją, manau, kad iki Liepos 12 jis tai ir įgyvendins.
Kiek dar liko tų
regionų? Nedaug, dešimt gal kokių. Bet yra ir nuo to, ar bus gegužės 13, ar bus gegužės 27, kas ten jau laimės tos rinkimus, nuo to tai nepriklauso, kaip važiavo, taip važiaus ir birželį ir dar gal tikiuosi, kad suspės Liepą iki NATO samito.
Ačiū labai už skirtą laiką, su prezidento vyriausiųjų patarėjų Frederiku Jansonu šiandien kalbėjome.